Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Nok en gang er det altså samlet så helt usannsynlig mange vekttall, eller studiepoeng som det nå heter, i romkapselen. Begynner så smått å bli sånn husvarm gjest med eget klippekort og plass, Erik. Ja. Ja, nå snakker jeg ikke om deg da.
Nei, det håper jeg ikke du gjør.
Nei. For nok en gang, Sunniva Rose, hei!
Hei!
Hei, Sunniva!
Her, altså, du har jo skrevet søknad nå i tre eksemplarer på sånn mellomleggspapir, eller gjennomtrekkspapir, eller hva det er for noe, om å bli fast medlem nærmest.
Ja. Jeg har nevnt dere mange ganger, og gleder meg til å komme tilbake.
Det setter vi veldig, veldig pris på.
Ja.
Og så skal vi da, altså, vi skal begynne først denne episoden med et slags dementi, Erik.
Ja, altså det er jo sånn da at av og til så er man for kjapt ute, og det er altså vår lytter Konrad. Kan ikke du bare lese hva Konrad sa? Det var en mail som han sendte oss.
Ja, etter å ha oppdaget romkapsel.no har jeg nå kost meg gjennom alle episodene. Takk for det, Konrad. Vi syns faktisk helt ærlig og ordentlig at det er veldig hyggelig når folk sier at dette syns vi er gøy. That's our fuel. Dere leverer meget bra og med interessante gjester der til deg, Sunniva.
Her er vi.
Gleder meg til flere sendinger. Her kommer en. I en episode nevnte du, og det er til deg, Erik, at Three Mile Island-ulykken inspirerte til filmen The China Syndrome, men filmen kom faktisk før ulykken.
Og Konrad har gjort jobben sin. Han har lenket til IMDb og riktige Wikipedia-artikler og sånt.
Ja, så han slenger ikke bare rundt seg med påstander.
Han er ikke bare en av disse, men det gjør faktisk ikke våre lyttere. Nei. De er generelt veldig etterrettelige, og her er det bare å legge seg flat. Det er en sånn, det er en ting folk gjør mye for tiden, så jeg er flat. Dere kan se på videoen vår etterpå at jeg gjør meg så flat jeg bare kan. Men det er helt sant. Filmen ble altså sluppet, jeg måtte jo sjekke dette, filmen ble sluppet 16. mars 1979, 12 dager før denne ulykken. Oh. Og det interessante med dette, det er, altså så det er helt klart en datoblings, det er en årsblings, for alle vet at det tar lang tid å produsere film, så det faktum at filmen var i samme året som ulykken burde egentlig ha vært et hint. Hallo, Erik. Og det er at altså, det datosammenfallet har faktisk med det vi snakket med å gjøre dette med skumlifiseringen av stråling, fordi filmen ble lansert 16. mars, den amerikanske kjernekraftindustrien reagerte sterkt på den negative portretteringen av deres industri, og 12 dager etterpå så blir det en ulykke, og det er liksom det er en sånn perfekt storm da.
Du merker at historien er bedre på den korrekte måten.
Mye bedre!
Den er jo det.
Konrad, du har helt rett. Dette er en mye bedre
altså,
historie.
Altså det er art imitating life.
Ja, men så vil jeg likevel si det at ja, Three Mile Island er sånn når man rangerer opp hvor de på en måte de alvorlige ulykkene vi har hatt, så vel Three Mile Island nummer 3, Chernobyl er på topp, Fukushima nummer 2, og så kommer Three Mile Island. Men Three Mile Island er likevel en altså en ulykke med veldig mye mindre alvorlige konsekvenser enn de to andre ulykkene. Det var ingen utslipp av noe som har vært til noe, altså noe helseskade.
Ja, er det funnet noe helseskader?
Nej, overhovedet ikke. Nei. Og det, altså faktisk, når jeg har skrevet om sånn i både min masteravhandling og doktoravhandling og på en måte
skriver, og i boka di kanskje?
Jeg tror
vi er stjernestøv, vi må bare nevne den. Strålende bok, den der ute.
Jeg hørte hva du gjorde der, strålende bok.
Ja. Det jo stråling den handler aller mest om, men jeg tror jeg kommer ikke inn på Three My Lion der, fordi man måtte kill your darlings og alt det der. Men i doktorgrad og masteravhandlingen, altså litt, de litt mer vitenskapelige tingene jeg har skrevet, så bruker jeg faktisk Three Mile Island som et eksempel på et på mange måter korrekt designet kjernekraftverk som oppfører seg nøyaktig slik som det skal når det skjer en alvorlig ulykke. Fordi at det skal ikke gå i detalj på den ulykken, men det var blant annet noe med at det, ingeniørene som styrte inne på kraftverket fikk beskjed som var feil. Så de på en måte de reagerte og trykket på knapper og gjorde ting i forhold til de beskjedene de fikk. Men det viste seg da at de gjorde egentlig da stikk motsatt av det man egentlig skulle gjøre, fordi beskjedene var, var feil. Og likevel så reagerer da kraftverket med det som kalles passive sikkerhet, at liksom noe som hvis det hadde vært feilkonstruert, så ville det fått alt til å bare blir mye, mye verre, men så tar det og justerer seg selv i stedet for å si det bare veldig sånn overfladisk. Men så er det sånn å si det, fordi, men dette med China syndrom, det handler jo om at man får en nedsmelting. Tenkte jeg kanskje, jeg lurer på om det kanskje er noe ikke alle lytterne egentlig vet hva er.
Fordi det er jo det man, altså i, ja, igjen da, når vekttallet ble delt ut, så fikk ikke jeg så mange, jeg stod bakerst i køen i denne forsamlingen. Så da tenker jeg at der er vi jo på det. Å herregud, det er nedmeltdown. Det er jo det man er redd for.
Ja, men, altså,
og da har jeg sett for meg at det er en sånn der atomkjerne som bare smelter ned i bakken og ned til den innerste kjernen og alt går til helvete.
Ja, for saken er at hvis den hadde gjort det da, liksom spist seg gjennom, det har jo vært en sånn, i astronomien så har det jo vært en sånn tanke om at små svarte hull kunne gjøre dette, komme inn på neden siden av jorda, bli trukket inn mot midten, og så bare ete seg gjennom, og så punche ut på den andre siden, og så nærmest som en sånn hole-puncher, bare lage hull gjennom jorda. Det er helt, nå er vi helt på vivank her. Men Kina-syndromet, jeg tenkte akkurat det samme, at den liksom bare smelter en tunnel gjennom jorda, gjennom den varme kjernen, og så popper det opp glødende materie i Kina, men det er kanskje ikke sånn.
Nei, det kan ikke skje. Men altså, fordi meltdown er alvorlig, og det er definitivt det man vil unngå, fordi vanligvis de fleste reaktorer, da, de er sånn at brenslet er da i fast form, og det står i veldig lange, tynne staver, på cirka en centimeter i diameter. Det er ganske, de er tynne og lange. Og så har man da vann, gjerne, eller eventuelt annen kjølig væske, men gjerne vann, som da sirkulerer rundt og på en måte mellom brenslet, der man kan ta med seg hele tiden varmen vekk, for det blir fryktelig, fryktelig varmt i brensel- og kjernekraftverk. Og hvis man da på et eller annet vis mister kjølingen, enten fordi at kjølevannet blir borte, altså la oss si at det, på en måte, at det går hull, og så renner kjølevannet ut, eller sånn som det som skjedde i Fukushima, at vannet sluttet å sirkulere, så da hadde man en såkalt, det var en loss of flow accident, hvor da vannet da blir stående stille, og da får du ikke transportert vekk varmen, og da blir det også varmt. Da. Og det man da er redd for, er at etter hvert så blir det så varmt, det er vel vi har vel gått over 2000 grader, tror jeg. Jeg har ikke sjekket ut det tallet, så derfor deres da lyttere korrigerer meg på det. Men
sett i gang, kjør det mat.
Og da smelter brenslet. Og det som da er veldig dumt med det, altså, ja, det er rett og slett, det smelter.
Ja.
Og da er det ikke lenger lange staver, da får du en klump. Og en klump er dum fordi at da blir det veldig vanskelig å kjøle den. For da, altså, når du har tenkt det, du har flere hundre staver med brensel og vann som går rundt på alt der, kontra å ha en stor klump. Du får ikke tatt bort så veldig mye varme fra den, så da blir det veldig varmt på innsiden. Og da, worst case, det man da er redd for, er at den da skal smelte seg ut av reaktoren på en måte, men det er ingen som tror at den kan smelte seg ned og inn til jordkloden og videre.
Og viktig, altså, dette skjedde altså ikke i Three Mile Island.
Det skjedde ikke i Three Mile Island, men det er derfor han er så redd for nedsmelting, men der hadde jeg også en litt interessant, kan si, en aha-opplevelse under Fukushima-ulykken, hvor jeg var på telefonen med, det var en av de første gangene jeg snakket med journalister egentlig, og hadde på en måte bare snakket med fagfolk innen eget fag, også kjernefysikk før det. Og så er journalisten på telefonen, og dette var jo da hvor Fukushima-ulykken akkurat hadde skjedd, og ingen visste helt hva som skjedde, og så var hun sånn, ja, men hva er worst case scenario da? Så jeg er sånn, nei, altså, worst case scenario, nei, det er vel at liksom, Ja, brennselet smelter. Hun var sånn, ja, men worst case scenario, det smelter da.
De tenker
og
det er dumt. Atombombe, tror du ikke det? De tenker eksplosjon.
Du lot deg lokke ut på den pinnen der, ja.
Ja, men jeg var sånn, nei, jeg vet ikke helt hva jeg tenker. Altså, men worst. Altså, worst case scenario er at brennselet smelter, og da får man jo ikke kjølt det da.
Nei.
Ja.
Okay. Og fikk ikke den soppskia som
det
hun
finnes
var på
en, bare for å runde av vår lille Kina-syndrom-digresjon her så det finnes en anekdote som jeg liker som jeg oppdaget av via Wikipedia-artiklen jeg har hørt den før også og det at en av de som da kjempet veldig hardt mot denne filmen og syntes den var missvisende og dessuten også forsvarte kjernekraftindustrien etter Three Mile Island var Edward Teller
ja.
og du vet jo hvem er Edward Teller? Kort, hvem er Edward Teller? Han er ikke liten i dette feltet
jeg tror nesten du kan lettere si
ja, altså han blir ofte kalt for hydrogenbombens far. Han en fysiker, matematiker, var utrolig viktig i diverse... Altså han var viktig for amerikansk atomvåpenutvikling og kjernekraftindustri, og var så involvert i amerikansk våpenindustri at da jeg var i fredsrøsla på 80-tallet, så pleide vi bare å kalle han for Darth Vader, The Dark Lord.
Ok, såpass, ja, ok.
For han var ganske mørk, og han var opprinnelig ungarer, hard antikommunist, han var ingen hatet Sovjetunionen mer enn Edward Teller. Men det han sier da var... Han pleide å si om det at han ble så sliten av å stadigvæk være mediene og forsvare kjernekraftindustrien etter Kina-syndrom og Three Mile Island at han fikk hjerteinfarkt og han sier han den eneste som har fått en helseskade av det
så, ja. Da må jeg altså komme jeg tror det han det gjelder, fordi da de faktisk skulle lage den første da hydrogenbombe, ja. Da, som jo en fusjonsbombe det liksom videreføringen av fisjonsbomben de som blir sluppet av Hiroshima og Nagasaki og så kan man si når du har en fusjonsbombe
spalting av tungatomer og sammensmelting av lette, ikke sant?
Nettopp som ja. Man lager en hydrogenbombe så får du jo til å gjøre det som solen gjør da, og da smelter du på en måte først av en liksom en Hiroshima-bombe for å sette i gang hele fusjonsprosessen. Det ganske heftige greier. Men det man faktisk var bekymret for da man utviklet disse våpene før man skulle teste dem, var liksom ok, greit, vi kommer til å få til fusjon. Hva om det setter i gang en kjedereaksjon, slik at alt hydrogen på hele jordkloden og kanskje også at alt bare fusionerer og så det slutten og hele jordkloden forsvinner. Og det var det og jeg mener det var Edward Teller som ble sagt til liksom dette må du regne på.
Ja, for da er vi litt sånn inne på den samme frykten som man har rundt dette her, om man skal drive og lage svart hull i kjernen,
og samme
fryktskalaen der, på en måte.
Bare at i dag så har vi ganske kraftig datamaskin til å gjøre disse beregningene for oss. Fordi det å skulle regne ut dette her, det kan ikke gjøres såkalt analytisk. Når du kan, det at du kan løse noe analytisk betyr at du kan egentlig sette opp et regnestykke, og så kan du regne ut og få et eksakt svar som du setter to streker under, sånn som man lærer gjerne på skolen. Men dette liksom, dette egentlig ting som trengs superdatamaskiner for å simulere for å, så han liksom ja,
det, fasit er jo at det ikke skjedde
og han sa jo det at det er ingen mulig sannsynlighet for at dette kommer til å skje, det hadde han jo heldigvis rett i da
så. Han er god til å regne men det, poenget her er jo at dette handler altså, dette er litt av bakteppet for at det er så mye frykt rundt stråling og stråleskader, sånn at når vi liksom skal snakke om dette med stråling i verdensrommet, som jo, altså vi lever på denne oasen, denne jordkloden, som med atmosfære og magnetfelt egentlig beskytter oss mot veldig mye av det som er der.
Det ligger som et skjold rundt jorden.
Det ligger som et skjold, så vi er veldig godt beskyttet, og livet på jorda har liksom utviklet seg gjennom milliarder av år, egentlig ganske godt beskyttet mye av tiden. Og så skal vi da bevege oss, og så skal vi bevege oss ut i dette. Vi sender roboter ut dit, og vi skal sende mennesker ut dit. Og da kommer vi jo ut i dette miljøet som er fullt av det folk er så redde for.
Det er ikke så veldig mye annet der. Det er altså det.
Veldig mye av universet er rett og slett bare vakuum med stråling, det er helt sant. Det er det det er. Og det er litt, jeg synes det er litt fascinerende, for det er egentlig det altså, man sier, ja, det er verden som er tomt. Nei, det er ikke tomt. Det er faktisk partikler, det er atomer der ute, det er jo protoner og elektroner og...
Kan jeg, da skal jeg bare lage en litt sånn tabloide starten på det vi egentlig skal snakke om her nå.
Ja.
Vi trenger ikke være så redde for stråling på jorda, men i verdensrommet, der er det farlig. For det er det.
Ja, hva tenker du? Er vi der igjen med worst case.
Worst, ja, worst case scenario nå, Sunniva Rose. Worst case scenario. Nei, altså, I verdensrommet.
Worst case scenario, så kan det jo selvfølgelig, så kan det bli ille ute I verdensrommet, nettopp fordi at der har vi ikke dette magnetfeltet og atmosfæren som ligger som et skjold og beskytter jordkloden. Så at når det plutselig kommer sånn, når det plutselig kommer veldig mye mer stråling enn det som normalt, så kan det bli så kraftig at astronauter, eller ja, mennesker der ute, kan få den type stråledoser som faktisk kan ta livet av dem. Så,
ikke sant? Jeg tenker sånn, for eksempel, hvis du skulle noensinne finne på å fly nær et svart hull, da, der er det stråling så kraftig at jeg tror nærmest det kan rive deg I filler, altså, for det liksom så hinsides alt her, men også I vårt eget solsystem, og det kommer vi tilbake til etter hvert, så finnes det et par spotter hvor du har ikke lyst til å være der lenge, altså. Du vil faktisk dø av strålesyke hvis du blir der.
Ja.
Men mesteparten, og det vel det vi skal... Men kan vi aller først si, når vi snakker om stråling da, for nå skal vi være litt sånn systematiske her.
Jeg tror det lurt.
Stråling sånn, å, stråling farlig. Ja, men hva stråling?
Hva stråling?
Så, hvilke typer stråling har vi? Altså de viktigste typene.
Først vil jeg bare si at det... For hva stråling? Og det vil si at det noe så generelt som at stråling overføring av energi. Eller stråling energi som beveger seg på et eller annet vis.
Fysikken så utrolig presis og fin, synes jeg.
Ja.
Den det.
Og da ser man at det flyr... Ja, så det et eller annet som beveger seg, og det kommer energi med det. Og den energien, det kan være mye energi, eller det kan være lite energi, og det kommer tilbake til, for det ganske viktig. Det mye eller lite av gangen? Og det vi skal snakke om her når vi snakker om stråling I denne sammenhengen her, det såkalt ioniserende stråling. Det kalles ofte feilaktig for radioaktiv stråling. Og det har jeg en så liten sånn... Det litt upresist da, fordi... Ja. Men det er ikke farlig. Folk skal få lov til å gjøre det. Men ja, det den type stråling som kommer fra radioaktivitet, men den også ioniserende. Det betyr at det stråling som har en sånn type energi eller den type egenskap, at når den treffer et atom, det består av en atomkjerne, så det elektroner rundt, men den kan da slå løs elektroner fra disse atomene, da blir de såkalt ionisert. For da det ikke et nøytralt atom lenger, da det blitt et ion. Og når du fjerner elektroner, eller legger elektroner på et atom, så får det andre egenskaper. Da kan det plutselig binde seg til molekyler og på en måte oppføre seg på en annen måte, og det det som da biologisk kan være skadelig
for oss. Ikke sant, for det vi bekymret for, at liksom, dette kommer inn I kroppen og begynner...
Men også
liksom...
elektronikk, ikke sant? For det, den ioniserende, den gjør ting med elektroner, og hva elektronikk? Jo, der har vi elektroner, så det også noe man må ta masse hensyn til, mye mer redundans på elektronikk og ting, og når du skal sende beskjed sånn i verdensrommet nettopp fordi at den strålingen kan påvirke da at liksom opp blir det ned og motsatt.
Ja, for den rett og slett ødelegger komponenter og signaloverføring. Og...
Ødelegger komponenter en ting, og så på en måte når du sender altså nuller og enere, så blir det null blir til en og en en blir til null, kan du
akkurat
si.
Akkurat det utrolig viktig det du sier der, for det har skjedd I romhistorien, at du har fått sånne flipper fra null til en, og så plutselig en kode som betyr en ting, betyr noe annet, altså at noe som var av blir på.
Nettopp. Så du må ha mange systemer som på en måte sjekker at ting
og vi vet at vi har mange folk der ute som hører til IT-bransjen, så dere vet sikkert hva jeg mener, du må ha sånn error correction codes, altså du må ha flere lag hvor du kan rette opp og du må som du sier ha og så må du dessuten det herdet så det folk spør av og til for eksempel hvorfor altså ofte så brukes det ganske gamle mikroprosessorer I sånn typ Mars-rovere, ikke sant? Ja, hvorfor kjører Curiosity på en så hvorfor bruker den ikke den aller siste som sitter I en vanlig sitter I en iPhone da? Det fordi at altså gammel teknologi ofte litt enklere og man har jobbet med det lenge og det ofte enklere å herde man kan så de ofte litt sånn underspekka, men det nettopp fordi de skal ha masse redundans og fordi at de skal være herda.
Ja.
Så ja, det så igjen, det høyst reelt. Det ingen som sier noe annet enn at det masse som du sier, særlig denne her ioniserende strålingen, protoner.
Ja, så det på en måte vanligvis her på jordkloden, fordi så da, stråling, og selv man da, fordi, og grunnen til at det da nøye på at det ioniserende stråling, at det også annen type stråling, lys stråling, altså lys sånn som vi har rundt seg, det en form for stråling, elektromagnetisk stråling, den ikke ioniserende, ikke sant?
Røntgen, gamma.
Så nå kommer vi på seg, hva det som ioniserende? Jo, det da, det røntgenstråling det, gammastråling det, alfastråling, betastråling, det de tingene vi gjerne har mest å gjøre med her på jordkloden. Ute I verdensrommet så det mest da, altså når vi snakker om da kosmisk stråling, så snakker vi også her da om ioniserende stråling, og da det hovedsakelig da protoner som da kommer med stor fart, og det vil si da mye energi, og så det rett og slett atomkjerner. Og alfastråling jo faktisk også en atomkjerne. Alfastråling en heliumkjerne. Så det det en av disse atomkjerner, men det kan også være andre atomkjerner. Det kan være opp til jern og nikkel og altså alt mulig, men da det bare atomkjerner, og de kommer I stor fart. Og de kan da påvirke både oss og elektronikk og alt mulig.
Og det viktige her som du sier, det kosmisk, og det jo altså som astrofysiker, dette noe som man har vært veldig opptatt av, liksom, ok, hvor mye Ja, det av den der ute? Det igjen, da får jeg bare si det, ikke sant? Den jo overalt, da.
Ja. Og så det litt morsomt, for da vi har snakket om dette med at vi har atmosfæren og magnetfeltet som ligger da, sånn etter strålingsskjoldet. Og det jeg synes litt gøy, at når vi ute og flyr, så får vi en ekstra stråldose, fordi at når vi ute og flyr, så vi jo høyere opp fra bakken. Det vil si da at vi har beveget oss oppover I atmosfæren, og har da mindre atmosfære over oss til å beskytte oss, så da får vi en høyere stråldose. Og det betyr at folk som jobber på fly, altså kabinpersonale og flyvere, de jo da definert som yrkeseksponerte for stråling. Og jeg har sett litt på det, på liksom hva slags stråldoser det man gjennomsnittlig får ved å fly og ha det som fulltidsjobb. Og det, da får du faktisk en stråldose. Ikke noe som at det noe farlig eller noe sånt, men det mer enn jeg noensinne har fått på labben jeg faktisk har jobbet med. Jeg har håndtert uran og plutonium og den type ting på labben, da. Så, ja.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss I podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
What?
What?
Ja, ja, ja.
Da vi tilbake til den der, hvor farlig ting, og det forskjell på liksom, det forskjell på om du tar opp måtte spiser et eller annet som radioaktivt, eller om du håndterer det med en handske på deg, og den type ting.
Men det sa jo du noe før vi gikk I studio, som jeg synes var veldig interessant, og det var jo at, altså at for et sånn strålingsfare perspektiv da, så egentlig verdensrommet litt sånn greier å ha med å gjøre, for ja. Det, ikke sant, altså på jorda, som du sier, på jorda så har du veldig mange kilder, og du kan spise liksom et radioaktivt, det ikke banan som ganske høy?
Den ikke veldig høy, men den mere, det blitt en sånn, man snakker om på en måte en banandose nettopp fordi at den den har mye kalium I seg, så den rik på kalium, grunnstoff for kalium, og hvis den har mye kalium I seg, så vil den også ha da mer av det radioaktive kalium, så alle ting som har mye kalium vil også ha mer av radioaktivt kalium. Men altså,
no bananas in space vel egentlig på.
Ja.
Det er ulemper med at det liksom kosmisk stråling, og det svære partikler som farer omkring, og du kan ikke slippe unna det. Hvis du reiser ut av solsystemet, så vil du fremdeles være de kaller det jo den galaktiske kosmiske strålingen, som jeg alltid har syntes var litt kult, for det sånn, disse tingene kommer vel da gjerne fra svarte hull og eksploderende stjerner og galaksekjerner og kvasarer disse her.
Alle mulige ting som skjer ute I verdensrommet vil gi partikler som kommer som stråler.
Og så svever det der ute, og fordi det stort sett vakuum, så stopper det jo heller. Altså, det kan jo fly da I billioner av år og bare fortsette å fly og fly.
Ja, ja det stopper jo ikke. Det stopper til det da treffer på et eller annet. Da. For eksempel atmosfæren vår. Og grunnen til at både da magnetfeltet og atmosfæren fungerer som en sånn strålingsskjold for at altså, protoner og atomkjerner, det er jo en laddpartikel, det har en ladning, det begge deler har en plussladning, slik at det vil påvirkes da av magneter, eller magnetfeltet da, som ligger I jordkloden, så det en ting, det blir bøyd av og bremset ned, og så den andre måten man stopper disse tingene på, det at de rett og slett de treffer da ting I, altså atmosfæren vår jo ikke tomrom lenger, så da treffer den faktisk andre stoffer I atmosfæren. Og det litt morsomt, for det som vi får laget det radioaktive karbon 14, som består, som I alt liv, det lages hele tiden I atmosfæren vår. Når det kommer partikler inn, så det nitrogen I atmosfæren vår, og så blir det truffet da av helt eksakt så blir det truffet av nøytroner, og da tar den nøytronen og sparker ut et proton fra nitrogenkjernen, og da blir det til karbon 14, relativt karbon I stedet for, og det så
godt. Og dette husker jeg vi var innom I forrige episode, da det, forrige gang du var innom, Sunna, ja. Hvordan man bruker karbon 14 til å datere ting, så da kan man gå tilbake og høre den for å finne ut
boken,
mer
av det.
Og lese boken,
selvfølgelig.
Så da har vi strålingen.
Men kan, kjapt ja. Legemanns spørsmål her. Finnes det... andre typer stråling I verdensrommet, eller det bare det at det mer av det der, og at vi ikke da har et elektromagnetisk felt å beskytte oss med?
Det vil ikke være andre ting, det vil være de samme tingene som på jordkloden også, men det vil være da en annen fordeling av det. For eksempel så det da, noen av disse tingene vil også komme helt ned til bakken selvfølgelig, men veldig mye blitt borte, og så på bakken så mye av den strålingen vi får her kommer da fra radioaktive prosesser som da gir for eksempel alfastråling, men det liksom det basically det samme.
Det det
men,
samme ting,
ja. Ja. Mm.
Så det jo en ting her, og det får vi bare kjapt bare si noe om, og det hvis du går ut og forsøker å lese det opp på dette med stråling, og også det på stråling I rommet da, så vil du oppdage at det brukes veldig mange måleenheter.
Ja.
Og det sånn, rad, rem, røntgen, kri, gray, sievert, Og jeg tenker vi bør bare lande på noe her, sånn at vi liksom hele tiden snakker om den samme tingen. Bør vi ikke det?
Jo.
For det blir så forvirrende ellers.
Ja, det forvirrende. Og her skal jeg se litt nøye på notatene mine, for det sånn at jeg ikke ender opp med å si noe feil. Jeg forholder meg mest til sievert, den målenheten jeg mest vant til å bruke. Sievert og gray. Og da skal jeg starte I den enden der.
Jeg har aldri hørt om Gray.
Nei.
Og skal vi si at dette stort sett oppkalt etter fysikere, ikke sant?
Ja, Gray og Sievert begge to oppkalt etter...
Humler du litt når du hører Sievert Høyem?
Hvis jeg hører navnet Sievert generelt, så tenker jeg...
Mannen har utstråling!
ja.
og så tenker jeg, altså jeg fikk jo en sønn da, tidligere I starten av et år, og det sånn, han kan ikke hette Sievert for eksempel, det går ikke, det blir veldig, veldig rart.
Sorry, jeg var ikke meningen å avbryte
utgjøringen. Det går veldig fint. Ja, det oppkalt etter fysikere, så ja. Røntgen oppkalt etter Wilhelm Conrad Røntgen. Curie det litt uvisst om det egentlig det Marie Curie eller Pierre Curie den oppkalt etter. Det de strides til lærde, visst nok. Mm. Becquerel etter Henri Becquerel. Gray og Sievert husker jeg faktisk ikke fornavnet på. Men
Gray han Christian Gray fra den der filmen 50 Sievert.
ja, det 50 Sievert og Gray.
Ja,
okay.
der.
Nei, men også noe spøk til side. Jeg vil si at Gray og Sievert, det I hvert fall det jeg mest vant til å bruke her i Europa. Jeg lurer på om de andre noen av de litt mer sånn, det er tre kategorier her, det det europeiske målenhetene, så det amerikanerne som alltid gjør ting på sin egen måte, og så det de gamle enhetene som ikke bruker lenger, så det kategorien her. Gray og Sievert, det begge deler da energi per masse. Fordi det er det som spørsmålet. Hvor mye energi det denne strålingen kommer med, og til hvor mye vekt den blir fordelt på? Så den måles da, begge deler måles I jul per kilo.
Så jul per kilo lik sievert?
Det både sievert og gray.
Ok, ja.
Og da det nemlig sånn at gray det som da kalles for bare absorbert dose. Så begge deler for dose, men gray da absorbert dose. Og det betyr bare, ok, hvor mye energi var det du fikk I, for eksempel, og når det snakker om verdensrommet, så det enklere, fordi da det bare til hele deg som menneske, og da kan man si liksom, ok, et menneske 75 kilo for eksempel, det holder
godt. Noen mennesker det.
Ja, men det nok da. Vi kan gå, om det 100 kilo, ja, 50 kilo, det har ikke så veldig mye å si egentlig, for det snakker om hele kroppen, det ikke plutselig snakk om et organ som veier 100 gram, for eksempel, for da ser du at det blir ganske stor forskjell, om du da tar, hvis du har da en energi på liksom på en hjul, og du sier den skal deles da på 100 kilo, eller 100 gram, så det ganske forskjellig hva slags dose du får, om du deler den på 100 kilo eller 70 kilo, har ikke så mye å si.
Ja.
Ja. Så det såkalt helkroppsdoser I verdensrommet. Men altså, ja, så det begge deler hjul per kilo. Og gray da bare hvor mye energi har hele kroppen din fått tilført I form av stråling. Men så det jo da sånn at forskjellige typer stråling oppfører seg litt forskjellig I kroppen. Noen av dem, for det et annet begrep som man også kan komme til å lese om, det er høy LET, eller lav LET, og LET står for Linear Energy Transfer, hvis jeg ikke husker helt galt, og det har å gjøre med at noen partikler, eller noen stråletyper, da, når de treffer biologisk materiale, de har sånn at de på en måte, de de lager de ioniserer väldigt väldigt mycket på ett litet område och då gör det mycket skada på liten plats då men andra är mer sån jämnt fördelt över större så när du då går till sievert så tar man då da tar man och regner om och ser liksom vad slags type stråling var det för exempel då så är det så att alfastråling för exempel då hvis du har blivit utsatt för alfastråling då måste man gange upp nettet för att den gör mer skada på liten plats.
Det ligger någon formler där ute som jag blev lite sån oj yes okej.
Okay. Ja, låt oss inte gå in i det.
Nej, det ska vi inte, men det är ganska komplicerat här poängen,
Det är det, men man kan väldigt mycket om detta här alltså så, ja. Så det är komplicerat men det är liksom det är väldigt sån Så grunden till att man då gärna håller på med sievert är för att då kan du sammanligna, då kan du se si att det okej, om det var att du spiste bananer eller om det var att du var I världensrummet så kan man se si att okej, detta är så många sievert och detta är så många sievert och då kan du sammanligna olika stråletyper och olika ting du har blivit utsatt för man då har man regnet om till på något sätt vara samma typ biologisk konsekvens det kallas då för det kallas för då det är väl det som kallas för effektiv dos eller ekvivalent dos då det som
och det vi kan se si här är ju det som är intressant är att det ser som både NASA och ESA nu är eniga om att det är sievert de brukar
ja,
så vi vet vi håller oss till det resten av sändningen så det
jag brukar alltid sievert
vi är väldigt heldiga vi har en gäst som allerede är på sievert kören
ja och det blir ju en SE-enhet inte sant för jul ja. Per kilo men ja du sitter I vinkel
ja jag kommer med en betraktning här ja. Fordi ja. Det som slår mig när du förklarar detta här Sunniva är att kan det vara sån att noe av all denna frykten man går och känner på förbundet med stråling och kärnkraft och så vidare kommer till en viss grad av nettopp det här nu för att det är så vanskligt att förstå vad detta här faktiskt är och vad det faktiskt gör eventuellt inte gör med biologin för alltså här allerede nu så har vi varit inom en titel olika målegrejer och så husker jag på 90-talet så var det Becquerelis evne och vad fan är det?
Jag ska snacka om det också.
Så det är så vanskligt att skönna. Mm.
Men då ja. Syns jag vi tar Becquerel med en gång så ja, att vi kommer vidare till världensrummet efter vart.
Ja. Och då har jag så att det så skriver jag ganska mycket om I boken nettopp för att jag har sett att det är förvirrande liksom jag vad är Becquerel? Becquerel, det är bara ett mål, det är inte ett mål för dose, det är ett mål för radioaktivitet, alltså hur ofta är det ett stoff sänder från sig strålning. Så det är faktiskt Becquerel. Målenheten är per sekund, alltså samma som frekvens.
Men det du säger där är ju intressant för att det vill säga si att när vi brukte det målet särskilt efter Tjernobyl jag husker också det väldigt mycket sån Becquerel-sev och
Becquereller
så tänkte jag men det vi egentligen sitter och säger här nu är att sedan det bara är ett mål på hur mycket som sänds ut vart sekund så säger ju inte det någon
det säger väldigt lite.
Det säger väldigt lite om hur det mottas I kroppen. Det säger väldigt lite om och då har du det säger ju egentligen heller inte om alltså vad slags typ av strålning det är.
Det säger inte någon vad slags typ av strålning. Det säger inte någon om energin till den strålningen. Alltså det enda säger är hur ofta är är det stoff sänder ut stråling.
Sievert folkens.
Ja. Sievert är saken. Sievert. Så då,
och där Sievert var det Dagsland var det vi snackade om?
Høyheim. Nej, Sigvart Dagsland Sievert Høyheim.
Ja, ja sån var det.
Ja. Moonlanding, vet du.
Ja. Det är grunden till att inte jag har ett musikprogram för att säga si det sånt.
Men så de men allikevel då de enheterna jag vill säga si att man bör förhålla sig till, ja. Det är då Sievert som då är det är ett begrepp för dose och den har då också beregnet om till att fortelle liksom den biologiska effekten av denna dosen så att då kan man sammanligna olika stråledoser liksom på tvärs av vad det betyder för Becquerel är målet som berättar hur ofta är det något sänder utstrålning som berättar bara hur radioaktivt är det och då är ju en fun fact är att människa har en radioaktivitet på 5000 becquerel så det betyder igen då att ett vuxet människa på sån cirka 75 kilo så 5000 becquerel det betyder att vart ensa sekund så är det 5000 atomer I kroppen som sänder ut strålning Det är det det betyder. Vart ensa sekund så länge du lever. Och så har du då målenheten Curie som är en gammel, den på en måte originale og gamle enheten for radioaktivitet, så i dag så bruker vi røntgen i stedet for. Curie har definert på en litt annen måte, men det også forteller da på en måte hvor radioaktivt noe er. Og så disse rad og rem er, så vidt jeg husker det, er da de amerikanske variantene av Gray og Sievert.
Ikke sant? Så det, og grunnen til at vi nevner det at hvis du går inn i litt gamle NASA-dokumenter, så vil du faktisk se rad og rem.
Ja, det husker jeg.
Ikke sant? Og da vil du se også for eksempel ganske mye om, ganske mye sånn planer for å sende folk til Mars, så vil du se at hvis det liksom er sånn de siste før 20 år siden, så er det veldig ofte rem de snakker om, i forhold til liksom hva astronauten er utsatt for.
Rad tilsvarer da på en måte Gray, og rem tilsvarer Sievert, altså da denne effektive dosen. Det som er bra med dem er at det er bare en sånn gange eller dele på 100 avhengig av hvilken vei du går, så de er på en måte like sånn sett, så det sånn at det, hvis du har en Sievert, så tilsvarer vel det 100 rem, så det en sånn type 1-1, sånn som det.
Men jeg tenker, hvis vi skal sette dette litt kontekst da, så på en sånn hva, altså hvor mye Sievert får du i deg? Sånn typisk jordboer.
Ja, for det er jo interessant.
For det liksom, dette null, ikke sant?
Ja, vi må ha sett et nullpunkt her. Ja.
Nullpunktet her er liksom, altså hva er det, for å si det, hva er det normale, ikke sant? Så hva får vi da? I løpet av, altså jeg vet, man pleier vel å regne i løpet av et år, for eksempel?
Man pleier typisk å regne i løpet av et år, hvilken stråldose er det du får?
Så hvor mye får da typisk Nils Johan eller jeg eller noen av lytterne?
Ja, og dere bor jo i Norge, og da får dere en stråldose på sånn rundt si 4 millisievert per år. Og en BNB, milli, så altså 4 tusendels sievert er typisk det dere får dere, eller det dere blir utsatt for på et år. Cirka halvparten av det da kommer fra radongass. Så derfor jeg sier dere bor i Norge, fordi Norge ligger da litt over verdenssnitt, for verdenssnitt det vel cirka da sånn 3,5 millisievert. Så har du da, i Norge så har vi en geologi, for det jo da geologien som avgjør hvor mye radongass er det i bakken. Radongassen kommer og sender ut da alfa-stråling, så det det stråletypen som kommer. Og så har du andre områder i verden, som for eksempel Japan, hvor de har et veldig mye lavere, en god del lavere strålenivå, igjen da på grunn av geologien, enn det man har i Norge. Så der er vel en vanlig årlig stråledose på cirka bare 2 millisievert eller noe sånt. Så er det nesten ikke noe dungas i det hele tatt. Og så får vi da fra, vi blir bestrålt av oss selv, vi blir bestrålt litt av maten vi spiser, om det bananer, eller om det reinsdyrkjøtt, eller sau, eller hva noe. Og så det medisinsk bruk, selvfølgelig. Vi alle har vært og tatt et røntgenbilde, gir deg en bitte liten ekstra stråldose, og så ja.
Og så flyr du litt.
Og så flyr du litt, og så det forskjell på om du bor i trehus, eller om du bor i mursteinshus, så du får litt mer. Hvis du bor da i et mursteinshus, så får du litt mer enn hvis du...
Og du får mer, ja.
Igjen da, det har da geologi, det geologien som kommer inn.
Ja, jeg bor i svært murhus, ja. Okay, ja.
Det ikke noe å være redd for.
Nei, jeg er ikke redd. Jeg bare satt og tenkte på, jeg husker en gang man kunne fly og fløy steder og sånn. Ja. Det var stas.
Det er stas.
Utlandet og sånt. Ja.
Og så har man satt da sånn dosegrenser da, for hvor mye er det på en måte greit for mennesker.
Hvis du jobber i kjernekraftverk, hvis du er Homer Simpson, du jobber i kjernekraftverk.
Ja, hvis du er Homer Simpson, da har du lov til på et år å få, i tillegg til disse C4 millisievertene som du får i utgangspunktet, som gjennomsnittet hva folk får, så har du lov til å få 20 millisievert ekstra per år, uten at det på en måte skal da,
okay.
Det er liksom helt greit.
Det er såpass, ja.
Ja, men hvis, og det gjaldt meg da jeg jobbet på lab. Nå jobber jo ikke jeg på noen lab lenger, så nå er det samme regler for alle oss tre, og reglene for oss er at vi får ikke lov til å få mer enn 1 millisievert per år. Og dette tror jeg også er noe som gjør dette forvirrende, fordi at hvis en av oss plutselig hadde fått en stråledose på 2 millisievert, da har du jo plutselig overskriftene 100, altså dobbelt stråledose over faregrensa og liksom atom med radioaktivt tegn inn i O-en, og da har du på en måte de overskriftene der. Og så er det sånn, ja, men hvis vi da er definert som yrkeseksponerte, enten fordi at vi jobber på et fly eller for vi jobber på en lab, så er ikke dette noe man måtte lure på i det hele tatt. Og det er jo ikke fordi at folk som jobber på lab sier «Jeg bare offrer livet mitt for vitenskapen». Det er fordi at disse strålegrensene, man har et altså strålevernsprinsipp. Det kalles ALARA, og står for «as low as reasonably achievable», altså så lavt som praktisk mulig. Ja. Og for members of the public, som vi er nå, så er det ikke noen grunn til at vi skal få noe mer enn 1 millisievert ekstra per år, og da setter man grensen der nede, men ja.
Men kan jeg da bare spørre ja. Eirik Newth her?
Ja.
Altså, vi da på, I Norge, 4 millisievert, OK-nivå. Vi kan få mer hvis det da skulle ha praktiske årsaker. En astronaut som
ja,
er
ja, det ikke sant? Altså, de, da har man andre grenser
ikke sant, nettopp, de som for eksempel som helt lenge riktig. I romstasjonen på ISS og ja. det jo tema, ikke sant, hvor mye får de I seg, det jo grunn til at de sender dem opp for å forske på, ok, hva skjer med deg, blir du grillet eller hvordan går det, hvor mye får de, vet du det?
Ja, altså det finnes jo mål på det, ja. Og det de sier at rundt 149-150 millisievert per år
ja.
Det de regner med at du får I lav jordbane, og det vil si at du over atmosfæren, så du mister den beskyttende effekten som atmosfæren gir, men samtidig så du under jordas, den tetteste delen av jordas beskyttende magnetfelt,
ja.
Så du får en viss beskyttelse derfra.
Mm.
Så det jo som jo, folk som da jobber for eksempel I ESA veldig opptatt av å fortelle oss. Det forskes, altså romstasjonen, man lurer jo liksom av og til liksom, hvilken nytteverdi har romstasjonen, ikke sant? Altså den veldig dyr, den koster 4-5 milliarder dollar I året. Vel, noe av det nyttigste man gjør der oppe jo nettopp dette, å forske på mennesker I helt klart høyere strålemiljø, altså det jo mye høyere stråledoser, og her man jo langt over Homer Simpson-nivået også, og vi vet jo at de, altså sovjetterne og russerne har jo hatt folk der oppe I over et år av gangen, ja. Så det jo folk som faktisk har opplevd dette.
Men, så da har du en helt annen Alara, altså da, det som grei.
Det nemlig, det helt riktig, de har satt en annen grense, og det litt fascinerende, vi kan bare si det veldig kjapt, altså at ESA sier at grensa deres går på rundt cirka 1000 millisievert akkumulert, altså det du skal liksom ha lov til å samle opp I løpet av en karriere.
Ja.
Men både ESA og NASA litt sånn slakke på det, så jeg har sett også 1,3, altså 1000, 1300, 1500, men det liksom der de har lagt seg, det mener de rimelig.
I løpet av et liv?
I løpet av en karriere, ja.
Ja, ok, ja, en karriere.
Så det betyr da, for eksempel, at hvis du, det grenser for hvor mange ganger du kan være oppe I romstasjonen, ikke sant?
På grunn av det.
Men da, her må jeg komme da en litt viktig fun fact.
Ja.
Fordi det finnes områder på jordkloden der det for nå har jeg allerede nevnt at ja, okay, Norge det litt over snittet, snittet på 3,5, Japan litt under snittet.
Mm.
Så finnes det noen ekstremområder på jordkloden også, for eksempel et sted som heter Ramsar I Iran.
Og det har jeg hørt om.
Ja, og der der det også geologien som gjør at de som bor der, de får hvert eneste år en stråledose på cirka 100 millisievert. Så de har hele livet.
ISS-nivå, de.
Ja, de har den type stråledoser. Og det man har sett at det ikke høyere forekomster av kreft der. Det ikke høyere forekomster av fosterskader. Det ikke høyere forekomster av den type skader som man gjerne assosierer med stråling. Så selvfølgelig det som interessant da, og dette vet jeg ikke, og det, jeg vet ikke om man vet det, eller at jeg bare ikke har fått det med meg, men det kan jo godt være at her det skjedde et eller annet da, evolusjonsmessig, slik at vi kanskje ville blitt dårligere å være der, det vet jeg ikke, men det betyr I hvert fall at det finnes mennesker, helt vanlige mennesker I verden, som lever hele livet sitt I den type strålemiljø. Og da du over på det spørsmålet du, jeg vet ikke om du stilte det, eller om du bare hintet til det, men at NASA og ESA så de litt sånn over på altså,
ja.
Kunne de kanskje sagt at...
Er de veldig på førevareprinsippet?
De kanskje, liksom? Og førevareprinsippet står veldig, veldig sterkt når det kommer til strålevern da.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester I fremtiden.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam!
Oh.
Så,
ja, for jeg satt litt sånn og følte at jeg begynte å tenke, det egentlig så farlig med den radongreiene når du skal pusse opp kjelleren, trenger du å ha den der skille, for det
ja, og da må jeg komme en viktig opplysning på det, fordi igjen da, og da vi litt på det som litt vanskelig med stråling, og nå vi på, og nå, her det forskjellet på bakken kontra verdensrommet, fordi radongass, der det to...
Den går inn I lungene, ikke sant?
Den puster du inn, fordi den en gass, så det en ting, da går den inn I kroppen din, og så sender den ut alfa-stråling. Og det på en måte en litt sånn dårlig kombinasjon. Det litt som med da vi tilbake på dette med polonium og Alexander Litvinenko, som vi snakket om I forrige episode, som jeg også skriver I boken. Men ikke sant? Så da har du fått I deg et eller annet som sender ut denne alfa-strålingen, og det vil si at da kan du få en ganske stor stråledose bare til lungene dine.
Ja, ja.
Og dermed kan det være skadelig. Hvis du har veldig høye nivåer av radongas, og du da på dette området mye, for eksempel du har soverom der nede, så ligger du 8 timer hver eneste natt og puster inn noe som da gir en ekstra stråledose til lungene dine, så kan det være negativt.
Okay, ja,
men det er litt enklere da ute I verden. Fordi der det på en måte bare snakk om såkalte helkroppsdoser, og der kommer da eksternt, det kommer utenfra, så det lett Sånn sett,
og all luft veldig filtrert, ikke sant? De veldig opptatt av det, og de praktiserer jo strålevern. Du skal jo ikke ha noe rundt deg som sender ut stråling på grunn av de høye dosene. Og som jeg synes litt fascinerende, da, vi får si litt grann om det, altså, at når man oppe, for det finnes noen andre doser her også. Du har selvfølgelig, altså, NASA har regnet at en måneferd på 30 dager vil kunne gi cirka 300-400 millisievert, har de regnet på. Og en 2,5 år lang ferd til Mars vil gi sånn rundt 1000-1500 millisievert, litt avhengig av liksom ferdsprofilen og sånn. Og det klart, der har vi noe av problemet for der vi nå, som at skal du til Mars, så butter du veldig fort imot den der livsgrensa. Altså, ja. Da snakker vi egentlig om at en astronaut som skal til Mars bør helt klart ikke ha vært noe særlig I romstasjonen. For at hun vil jo da allerede ha bunket opp så mye millisievert, at når hun da drar av gårde, så vil jo hun passere den. Og det jo grunnen til at det også har vært litt diskusjon ja. Rundt det. Disse grensene, altså de rimelige, eller har man her liksom tatt litt for hardt I?
Ja, og da man igjen da på den der så lavt som rimelig mulig. Ja. Fordi hvis man da, hvis det snakk om å forholde seg til disse da, hva du kaller det, low earth orbit,
ja, ikke sant? Lagerurban, ja.
Så gir det mening å si at ja, men da liksom, da bør dosegrensen være kanskje sånn som den fordi det så lavt som rimelig mulig i denne settingen her. På jordkloden så det mye, mye lavere, for da det som så lavt som rimelig mulig. Hvis du skal til Mars da, så må så lavt som rimelig mulig være ganske mye høyere, så for det skal man også ha et strålevern og si, vi skal på en måte minimere dosen, men det må også være, så man alltid sette da hva man utsetter seg for som på en måte farlig mot da hva fordeler og ulemper, så man jo gjør med alt mulig, så alt som har med helse å gjøre. For eksempel så håper jeg jo at noen nå, når de setter nye koronarestriksjoner på samfunnet og så videre, at de virkelig mener at de positive sidene ved å gjøre så voldsom begrensning som de gjør I samfunnet, at de større enn de negative.
Ikke
jeg ikke helt overbevist, men det en annen
debatt. Det er en annen debatt.
Men poenget mitt var at det,
jo, men det jo noe av det samme resonemanget, som du sier.
Ja, men kan jeg spørre? Altså, her, når vi snakker om Mars, da vi oppe I liksom 2500, var det som var på toppen der av skalaen?
2500 vil jeg må si på en kort ferd til Mars.
Så det 1,5 sievert.
Riktig.
Ja. Men, og så snakker vi om at 4 millisievert, det årsdose for et menneske.
Her I Norge.
I Norge, ja. Et sted mellom 1,5 og 4, da, å si at det sånn verdensgjennomsnitt, hvis man kan være så flåste på det. Men hvis jeg da skulle få I meg på et eller annet veldig avgrenset tid, en sievert.
Ja. Dette dere snakker om her utrolig viktig, Nils Johan.
Yes. Dør jeg da?
Jo. Nei.
Du dør ikke, men det helt klart at du har, altså sola vår for eksempel, har kraftig utbrudd av partikler.
Mm.
Og dette her kan for eksempel, altså dette kan også være altså, høyhastighetsprosoner,
Ja, så når det veldig mye solaktivitet plutselig, så kan det definitivt, da kan det plutselig komme et sånt type regn av partikler, som gjør at hvis du da ute I verdensrommet, så kan du faktisk da få en så stor dose at du dør, og da det over en sievert.
Altså. Og det finnes jo et område, det bør vi kanskje nevne, det finnes jo et område, for at på den ene siden så har vi dette fantastisk fine magnetfeltet vårt, som beskytter for eksempel astronauter I ISS mot mye stråling, selv om du over atmosfæren, som tar det meste. Men ikke så langt over ISS, romstasjonen, så ligger da det nederste Van Allen-beltet. Mm. Og det altså, vi skal ikke gå for mye I dette, men jorda har jo et magnetfelt rundt seg, den har en magnetosfære, og den har en ganske kompleks form, og på et eller annet tidspunkt kan vi sikkert få typ for eksempel Paul, ikke sant, fra Paul Brekke, han ekspert på magnetosfæren.
Ja.
Han kan sikkert snakke mer om det senere, men poenget
det vil jeg tro.
At du har to, altså jordas magnetfelt formen slik at du da har to sånne smultringer, magnetfeltsmultringer rundt jorda, som fanger opp mye av disse ladde partiklene, og de blir da gående særlig elektroner, og de blir da svirrende rundt. Og det altså, det kan skade satellitter, og derfor så prøver man å unngå å ha satellitter, særlig I det nederste Van Allen-beltet. Og det kan potensielt skade astronauter, og det en av grunnene til at da Apollo-astronautene fløy til månen, så forsøkte man å legge banen sånn at de var kortest mulig tid i fanalenbeltene. Mm. For at de var liksom for å være helt trygge på at ikke du fikk en sånn der burst av sånn solelektroner og protoner inn i romfartøyet. Ja.
Jeg har en fun fact til om dette med solaktivitet.
Ja.
Husker dere Concorde-flyene?
Ja.
De fantastiske Concorde-flyene.
Jeg har aldri fløy med.
Nei, ikke jeg heller. Ja. Ja.
Men de var så... Jeg har vært inne i et. De er jo drit trange.
De er trange, men også, tenk å sitte der og liksom se deg klikke over Mach 2. Da.
Ja.
Ok, men i hvert fall. Så, ikke sant? Så de fløy jo veldig, veldig fort. Over, de
er jo, og veldig høyt.
Og veldig høyt, nettopp. Og det poenget, de fløy også veldig høyt.
Mye høyere, dobbelt så høyt eller sånt som vanlig trafikk. Ja, nesten var det ikke det.
Ja, i hvert fall 50, selv om det 50 og 100% høyere. Poenget at da har de enda mindre atmosfære over seg.
Ja.
Slik at Concorde-flyene, de hadde en sånn online dosemåling inne i flyene, sånn at når det var plutselig var sånn, oi, nå det mye solaktivitet, da la de seg lenger ned. Så de kunne måtte gå opp og ned i forhold til solaktiviteten. Men så vil jeg så si, for når du allerede spurt om konkrete doser, så jeg var med en sivert, dør jeg da? Både jeg og Erik sier da, nei, du dør ikke. Så det som litt vanskelig jo at, hva det som dreper deg?
Ja, du må si litt om helseeffektene her.
Ja, så man forholder seg til det som kalles for LD50 som liksom det et begrep for den dosen der man mener at her det cirka 50% sannsynlig å dø, 50% sannsynlig å overleve.
Okay,
og den ligger på sånn cirka mellom 4 og 5 sievert, eller da 4000-5000 millisievert. Sånn at, men når du oppe på en sievert, og så kommer det også an på det, ja, får du da alt det på en gang?
Ja, nemlig, var det
fordi, altså, for at, tid har jo også noe å si her.
Ikke sant, hvis du får det fordelt da, liksom over sånn 40 år.
Da ikke det, da vi ikke, altså når vi snakker om da LD50, snakker vi om en måte ganske momentant.
Ikke sant, for, ja. Det, nemlig, og det det som, for det jo en sånn ting, altså, og det vi har jo en annen av våre fastgjester, Marianne, som snart kom på besøk igjen, hun har vært litt opptatt av blant annet en del, altså av skadene da, som kan oppstå. De selvfølgelig veldig opptatt av vektløshet, men det et annet tema. Men de også opptatt av sånne ting som for eksempel mulige langsiktige neurologiske skader. Altså at hjernen din kan påvirkes av at du, altså at den tross alt blir truffet hele tiden av disse her hurtigflygende partiklene. Hjertekarsykdom, det hadde man et fokus på. Det kom et paper for noen år siden som sa at nei, man hadde ment å spore høyere incidens av hjertekarsykdom hos Apollo-astronauter. For bare minne om det, Apollo-astronautene er jo de eneste som har vært utenfor magnetfeltet. Apollo-astronautene er jo de eneste som har faktisk har vært ute i kosmisk, galaktisk kosmisk stråling over fanalenbeltene. Så ja, liksom, derfor har de vært veldig interessante da.
Ja, det de. Og så vil jeg da bare påpeke at det ikke bare mer stråledose de har fått. De har vært utsatt for ganske mye andre også. Ja. Altså, det snakk om store krefter, det snakk om vektløshet, det snakk om stresset med å bare...
Ja.
Altså, jeg tenker bare på... For meg da, og så klart det mentale, hvem det som kan være astronaut? Jeg kunne ikke vært det for bare det på en måte, for meg å legge meg ned og se altså, på en rakett som man tenner på og sier, ok, nå kjører vi og går. Altså, det for meg helt uaktuelt. Men det veldig mange ting de blir påvirket av som også påvirker helse. Så for meg så det litt sånn...
Så det små tall, det ikke mange... Altså det,
nei, det
det
mange som innvender.
De sier at det, veldig, altså det gjelder til og med i romstasjonen, så det sånn at de som virkelig har vært lenge i rommet og mottatt ganske, altså relativt høye doser, mye millisievert, da, det jo ikke mange av dem. Det noen, det noen håndfuller som har vært virkelig lenge oppe.
Men jeg skal komme med en sammenligning, for de som, hvis det noen som har falt av nå på dette, liksom, hvis de sier, ja, og så tiden også viktig her, liksom. Så det jo bare tenk deg på samme måte som alkohol. Altså, det forskjell på om du tar og drikker 3 liter sprit i løpet av en kveld, kontra at du har 2 glass vin hver eneste dag et år. Det liksom...
Det samme dose samme lenge tid.
Ja.
Den ene tingen, men det liksom sånn, elefanten i rommet her, det ikke noe elefant i rommet, for man snakker om det hele tiden, men det altså selvfølgelig, det kreft, ikke sant?
Mm.
Det den tingen man alltid kommer tilbake til.
Og, jeg vil ikke kalle det en elefant, jeg vil si gjerne noen snakker om, så
ja,
det kreft.
Det kreft.
Ja.
Og her jo saken, her det altså, og for øvrig, vi kommer til å ha masse show notes her. Det blir mange lenker, og det for at dere også skal kunne ettergå. Så, dere kan, så for eksempel finnes det et dokument fra ESA, Europeiske Romorganisasjonen. Vi har jo snakket med sjefen der, Jan Werner, vel verdt å høre på. Men de er jo veldig opptatt av dette med kreftrisikoen som NASA er. Og det de sier da, de mener at en sievert igjen over hvor lang tid, det litt usikker på, men de sier 5% økt risiko for kreft, og at det ofte i forbindelse med marsferder, hvor man også tenker sånn, cirka 1 sievert i løpet av ferden, i løpet av 2,5 år, de som reiser til Mars må regne med en sånn 5% økt risiko. Men, altså 5% økt risiko betyr jo ikke at 5% flere får kreft, gjør det vel?
Nei, for det så forvirrende. Hva er det egentlig betyr?
Ja, og så vidt jeg skjønner da, og igjen, hvis det noen der ute, vi har jo fått konkret eksempel at alle slags folk hører på oss, hvis det noen som jobber med medisinstatistikk, slik jeg har forstått, så betyr det at det altså dødsraten øker med 5%, og dødsraten for kreft da, jeg sjekket det, og i USA så det cirka 20% av befolkningen som dør av kreft, som sånn, det liksom sånn, og det vil si at 5% mer enn 20%, altså 20% opp med 5% 21%, ikke sant? Ja. Som andre ord, hvis du reiser, altså en stor gruppe som reiser til Mars, der statistisk sett så vil kanskje 21% i stedet for 20%. Ja. Men, da kommer det igjen da, hvor gamle de, ikke sant?
Ja, for det også viktig. For
alle de andre faktorene.
Alle de andre faktorene, og selvfølgelig genetiske skader. Har du fått barn eller ikke? Altså, jeg kan si at det høres ut som det kan være fornuftige grunner til kanskje å ha fått barna sine før du legger ut på lang marsferd. Mm. Det mange grunner til det. De bør kanskje også være voksne, siden det veldig farlig. Men uansett, da, så
Jeg vil si at det ganske mye viktigere.
Ja, det ganske mye viktigere, fordi at sjansen for at du dæver under landing er jo mye større enn den der 5%.
Ja. Du kan vel sånn generelt bare konkludere med at å reise til Mars er forbundet med en hel bunke forskjellige farer som man ikke vanligvis blir utsatt for, inkludert stråling.
Ja, og jeg vil gå så langt som å si at ja, stråling, det inkluderes i alle disse farene, men det ganske mange andre ting som kommer være. Langt over, over lista.
Men kan jeg mens vi surret rundt her ute før vi startet opptak, så snakket dere om, kan hende jeg forskutere litt ting her nå, men dere snakket om et sted hvor det var liksom sånn der helt sånn horrible
LD50-stilling. La oss kalle det planet LD50.
20 sekunder eller noe sånt. Ja.
Eirik?
Ja, nei, altså, grunnen til det at vi jobber litt med å få en gjest I studio som jobber med på dette Europa-prosjektet, og Europa ikke kontinentet vi bor på, men månen til Jupiter, som interessant fordi at man tror det kan finnes liv der. Og NASA har De bruker noe mye ressurser på det. De ønsker i fremtiden å sende en sånn lander der, og vår potensielle gjest, han jobber faktisk med sånn lander som skal lande på overflaten.
Det veldig kult.
Og kanskje komme ned under isen for å lete etter det mulige livet som finnes i det havet som under isen på Europa. Her saken, for å kunne gjøre det, må man først utforske den, man må kartlegge den grundig fra bane. Så NASA hadde opprinnelig planer om å sende det som heter Europa Orbiter, altså en sonde som skulle dra til Jupiter, gå inn i banen rundt Europa og bare gå rundt der og ta bilder i lav bane. Så begynte jeg å se litt på dette med strålingen da, for Jupiter har jo solsystemets største og kraftigste magnetfelt, og de har noe tilsvarende våre fanalenbelter. For øvrig kan jeg bare si en liten digresjon. Ja. Hvem var det som var direkte ansvarlig for at fanalenbelten ble oppdaget? Hvem bygde raketten?
Skukkare.
Jep, det vår kjære. Det Werner von Braun.
Bare for å ha nevnt Werner von Braun.
På det aller første bildet med Explorer 1, amerikanske satelliten, som oppdaget fanalenbeltene, den første amerikanske satelliten, der står Dr. James Van Allen, som ansvarlig for å, som oppkalt etter, og ved siden av han en smilende Werner von Braun. Men uansett, nok om det. Vi tilbake på Jupiter. Kjempekraftige fanalen, eller strålingsbelter, mange tusen ganger kraftigere enn på jorda, og helt klart på overflaten, og over overflaten, altså rundt Europa og på overflaten, for dette jo stort vakuum, så det det samme. Det 5 sievert per dag, Sunniva. Kan vi si at det litt mer... Er vi da over I et landskap som litt mer slitsomt?
Da vi over I et landskap der ingen mennesker burde dra I det hele tatt. Så, på en måte, så det som da med dette med stråling at ja, det avhengig av dose og så videre. Og så det, men når det kommer opp I så store doser, dette store doser, da det ingen som på en måte betviler at dette farlig. Saker at det kommer ned I lavdosene vi snakket om, vi har vært inne på at vi får, liksom, vi får ingenting, allikevel ville det vært store overskrifter der som vi fikk 1 millisievert mer enn vi skulle, og så liksom, vi oppe disse astronautene som får 1000 millisievert I løpet av karrieren sin, og så kommer du opp her nå I altså, ja, 5,4 sievert, altså 5400 millisievert per dag. Da liksom... Ja.
Altså, du får si sånn, du makser ESA-NASA-dosen I løpet av noen timer.
Ja.
Og hva var det? De fant ut at noe sånn som 50% dør på 30 dager.
Ja.
Så selvfølgelig det ingen som snakker å sende astronauter. De, nei. Altså, det finnes et par filmer som sender astronauter til Jupiter, og I call bullshit.
Men jeg må også bare si, fordi vi har jo hatt kontakt på forhånd før, før jeg her, og så...
Hva? Vandrer du ikke bare innfra?
Nei, og så sendte du meg, skrev du noe om da Europa, og jeg opplevde bare som du skrev bare Europa og 5 sievert per dag. Jeg bare,
hvor i Europa,
ja. Hvor i Europa er det snakk?
Men der har du astronaut, det astronomen i meg, vet du. Jeg tenker Europa for meg egentlig en måne.
Ja, jeg tror du snakket om det som om det ikke finnes noe annet Europa enn denne månen, og så skjønte jeg liksom
etter en stund. Dette har altså påvirket designet til denne romsonden.
Ja, det var det jeg tenkte.
Europa Orbiter nå blitt til Europa Explorer, tror jeg den heter nå. Og poenget at i stedet for at den går i bane rundt Europa, hvor den vil bli fried i løpet av noen uker, for at elektronikken vil ikke tåle det. Nei. Vi kan herde så mye vi bare vil, men det så intens stråling. Så det de har gjort nå da, i stedet for at den skal gå i bane og overleve 3 uker, det samme gjelder en lander, den vil også bare overleve noen uker, så den må jobbe innmari fort. Så tenker man nå, nei, man skal sende den til Jupiter, og så skal den gå i bane rundt Jupiter, og så skal banen være sånn at den stort sett holder seg utenfor strålingsbeltet, og så skal den av og til dykke ned, passere nær Europa, og så har de gjort et annet viktig designvalg for forrige episode. Forrige gang vi snakket sammen, så snakket vi om disse fantastiske små kjernekraftverkene, RTG-ene. Hør på den, så får dere mer om det. NASA bruker jo kjernekraft i det ytre solsystemet. Her kommer de til å bruke solceller av en grunn, og det sånn vil uansett leve så kort, at det er ikke
for det er ganske... Trenger ikke 80 år.
Du trenger ikke 80 år, og disse RTG-ene dyre, og de sjeldne, det lages ikke så mange av dem, så da bruker de rett og slett veldig store solcellepaneler, for der ute det bare 4% av sollyset som vi har. Og de solcellepanelene blir brutt ned. Det vet vi jo, solcellepaneler tåler heller ikke kraftig stråling. De brytes ned. Men det gjør ikke noe om de bare lever noen måneder, fordi at den sonden dør jo. Så det var sånn, ok, wow. Så siste lille ting her når det gjelder Europa, selvfølgelig at man leter etter liv på Europa, og det bringer oss naturlig over til det neste, siste temaet vårt, som det livet selvfølgelig ikke på overflaten. For selv de, altså det finnes noen bakterier på jorda som supertolerante, har jeg oppdaget.
Ja, det finnes noe sånn...
Noe som heter sånn radioduran, så da hører man i navnet at ok, de tåler stråling.
Radioduran, ja, det lukter vondt også.
Det lukter vondt også, ikke sant?
Durian.
Og så har du en som heter Thermococcus gammatolerans, så da kan man også høre på navnet at ok...
Thermococcus gammatolerans?
Ja, så, god bedring.
Det en sånn stafylokokk som liker varme og som knasker stråling, tåler noe sånn som 10.000 ganger mer enn hva mennesker ville tåle. Men her saken, selv denne termokokkusen ville jo faktisk, den ville croake på, den kan ikke leve lenge på Europa, fordi det så vanvittig høy stråling. Men poenget at det livet man leter etter på Europa, det jo under is, det under mange hundre meter, kanskje mange kilometer med is, det i et vann under is. Og da, Sunniva, da kommer vi til det, hva vi kan gjøre med stråling. Vann beskytter ganske godt, gjør det ikke det?
Ja, men først må jeg komme med en fun fact til der når vi snakker
mer
om
fun fact.
Det er jo en maskin, Sunniva, ja. Helt strålende.
Fordi, okay. Det strålende. Ja. Fordi i starten...
Når du har
starten,
en egen sånn der ping, sier Sunnivas fun fact.
Bling! Ja. Ja. Det sånn man gjør. Nei, i starten, da, for å si 100 år tilbake i tid, cirka, da man, på starten av 1900-tallet, da man hadde oppdaget radioaktivitet og stråling, og det var, da synes man at det var kjempestas. Man hadde foreløpig ingen idéer om at dette kunne være skadelig på noen som helst måte, og man hadde reklame for, det var ansiktskremer med thorium, det var bleier med radioaktivitet, det var...
Så, what?
Altså, det var liksom alle mulige ting da, som var liksom, og de radioaktive, og det var superflott. Og så, så kom man dit at man... man hadde laget ting selvlysende.
Og det var også i de dager hvor man solgte hostesaft med heroin, just mentioning.
Ja, ja. Det var i de dager.
Man hadde litt sånn slappere forhold til ting, rett og slett.
Ja, man visste ikke om den. Ja. Men, og så fant man jo også ut at man skulle lage også insektsmiddel med stråling, som på en måte gikk rundt da og bestrålte insekter. Og saken at det var jo også bare tull, egentlig. Og så kan man si, men man kunne jo brukt, kan man ikke bruke stråling til å drepe insekter? Og det vet vi jo nå at, jo, det kan vi gjøre, men insektene, altså jo mer avansert organisme du da, desto mer sårbar du for eksempel stråling. Ja. Så hvis du klart å komme en sånn dose til insektene du da har du drept deg selv.
Ja, for du kan rense huset ditt for veggdyr og sette fyr på det.
Du kan det.
Det litt samme greia. Du kan jo gjøre det, de blir borte. Ja. Men det ikke så veldig, ja. Så man hadde alt mulig radioaktivt, blant annet også insektsmiddel. Men, og det tar oss jo da til at du finnes bakterier og andre typer organismer som tåler veldig mye mer. Men ja, vann kan beskytte veldig, veldig godt mot, mot stråling.
Og ikke bare det, men altså rett og slett, altså fordi at, og der, hvis vi skal komme tilbake til marsjen, for det liksom det, hvis vi skal tenke da, liksom, ok, vi, nå vet vi at vi må være litt forsiktige, vi må være i lav jordbane, men jeg, en ting som jeg ofte har reagert på da, siden jeg litt sånn, sånn wannabe marsjen liksom, det jo at, jeg tenker jo at, at de planene som legges nå da, ikke NASA sine planer som hele tiden har handlet om sånn, eller NASA har ikke egentlig noen plan for Mars, men hvis de hadde hatt det, så hadde det vært en sånn ferd på 2,5 år, du er på overflaten noen måneder, du går rundt i romdrakt, du bor i romskipet, og så drar du. Mm. Så ja, da får du kanskje 1500 millisievert i løpet av den tiden. Mm. Men det som typ vår venn Elon Musk, som den andre vi har glemt å nevne i denne sendingen, han snakker om, det jo bosetninger. Mm. Og der han helt krystallklar på at du skal jo helt klart ikke bo i et lite altså, i et romskip med noen tynne vegger på overflaten. Du skal faktisk bygge, det har nettopp vært holdt en internasjonal designkonkurranse for bosetninger på Mars, og alle de bosetningene de har jo faktisk, enten det jo en hule under bakken, og da ender du faktisk ned på, da ser jeg at du da snakker de om sånn typ 6 millisievert eller sånt, og da du nede på jordnivåer, altså. Eller du har en meter eller to med Mars-sand opp på selve basen din, og igjen da kutter du det dramatisk, ikke sant?
Så det sånn at forskjellige typer stråling man må på en måte, avhengig av både energien til stråling og hva slags type stråling det så det forskjellige typer materialer man kan bruke for å stoppe det. Det kanskje mange tenker når de hører stråling og beskyttelse mot stråling, som gammastråling, og man har mye bly.
Ja, fordi, ja det sitter jeg med. Ja.
Ikke sant? Ja. Så det, og det stemmer at hvis det gammastråling eller røntgenstråling, de oppfører seg på samme måte, egentlig. Mm. Da det nettopp, da må du ha mye av et eller annet tungt stoff, for eksempel bly, eller utarmet uran, også utmerket stoff for å beskytte mot gammastråling og røntgenstråling. Mm. Men det ikke det det hovedsakelig kommer her, det disse partiklene, og partikler mye enklere å stoppe.
Ja.
Nettopp fordi at de kolliderer da med
så masse,
stoffer.
Slett.
Ja, sånn at og de stoppes faktisk da ganske godt av lette materialer som vann. Vann jo hydrogen og oksygen, så det et et ganske godt materiale for å stoppe eller is eller paraffin eller da ja, så det ikke så vanskelig. Og her det
i den der dølle serien Away, ja. Så skal de vel fylle romskipet med vann på utsida, det vanntanker på utsida. Å, det en sånn annen serie hvor de har vanntankene utapå.
Det, men det stemmer jo, og det jo viktig å huske at sånne ting planlegger man for allerede. Det finnes faktisk også områder av den internasjonale romstasjonen som har større tetthet av materiale rundt seg, sånn at du kan bruke det som tilfluktsrom i tilfelle et stort utbrudd på sola. Og det har faktisk skjedd. Det har skjedd ved flere anledninger, at vi får heldigvis et varsel, fordi at nå har vi jo satellitter som følger med på romværet, som helt utrolig kult. Og de kan da gjerne gi mange timers varsel, og av og til noen dagers varsel, hvis det et aktivt område på sola. Og da kan du faktisk rekke å søke tilflukt. Så det hendte jo faktisk blant annet i 2000, så var jo astronautene som da var ombord i romstasjonen, de søkte tilflukt i den russiske Zvezda-modulen, tror jeg den het, som har ekstra beskyttelse rundt seg, nettopp som, og da kan du bruke vannet, og jeg vet at designet for dette nye Starship til Elon Musk, der finnes det noen sånne der røffe designgreier, og en ting de helt klare på er at alt, altså at det skal finnes et tilfluktsrom for high particle events, eller hva det kaller det, i tilfelle du får særlig sola, for sola kan virkelig slenge ut noen stygge skurer, men det du da gjør, det går over på noen timer, og da sitter du rett og slett i omgitt av vann, og da du ganske trygg. Mm. Og så det jo en sånn fun fact eller Mars, da, det folk glemmer jo ofte det, altså på selve Mars, fordi at nesten hele diskusjonen har handlet om liksom, og det ikke så rart, for at vi har stort sett erfaring fra vektløshet. Mm. Nesten all forskning jeg har gjort på vektløshet og interaksjonen mellom stråling og vektløshet, men realiteten at vi skal bo i tyngdekraft. Mm. Det er det vi skal. Så den ideen om, så jeg synes NASA og ESA litt for hektet opp i det, for at ja, det vektløshet til Mars, men da skal folk bli der. Og det jo det som planene nå, folk skal jo bli der, og det betyr at for det første, du har halvparten av strålingen forsvinner, for du har Mars under deg, ikke sant? Så du kutter den galaktiske kosmiske strålingen i to, fordi at Mars ligger under deg som et beskyttende skjold, og Mars har en atmosfære. Og den tar faktisk ganske mye den nå, sånn at på overflaten til Mars, så det ikke på langt nær så ille som i tomme rommet. Og hvis du da i tillegg for eksempel legger en base veldig dypt på Mars, sør på Mars, så finnes det et krater eller et basseng som heter Hellas. Og det kjempedypt. Atmosfæretrykket der dobbelt så høyt som ellers på Mars.
Oi.
Det fremdeles ikke sånn at du kan puste det, men poenget at der også strålingen en god del lavere enn ellers på Mars. Så poenget mitt egentlig bare at at vi altså jeg føler litt da for å si det sånn, det er min mening, men jeg føler at vi ender opp, vi snakket om det I start med skumlifisering av stråling. Stråling overalt, og det kjernekraftverk, og det radioen og alt, men så tenker jeg, ok, vi lever I et miljø med mye stråling, og jeg føler at det har vært litt skumlifisering av stråling I rommet, for jeg så opphengt I, ja, men hva skjer med solutbrudd? Det så mye som sies om det. Jo, jo, men det ganske sjelden, tross alt. Og hva skjer med på Mars? Du får kreft på Mars. Jo, men Mars ganske bra beskyttet, faktisk. Ok, Mars har ikke noe særlig magnetfelt. Det har, men det lokalisert. Så ja, det var egentlig bare det jeg ville si. Jeg ville rante litt og si om at jeg litt oppgitt over at det blir så mye skum. Men nå vet jeg at jeg preker til et rosa kor her.
Nei, men faktisk dette med skumlifisering, og da vil jeg si at jeg har med meg en bok her, ja. Som jeg viser frem til de som ser.
Og så kan du lese titlen.
Den heter Radiation and Reason, The Impact of Science.
Stråling og fornuft, kan vi si. Kan vi si ja, det norsk,
og den
norsk
ser jo litt sånn koko ut, for de som da ser bildet av den, så den litt sånn... Men dette en veldig, veldig bra bok om stråling, så den handler ikke spesielt. Spesifikt om verdensrommet, men den tar for seg nettopp sånn, ja, ok, hva har vi lært da? Hva har vi lært fra forskningen etter Tjernobyl? Hva det vi måtte vite? Hva stråling? Hva vet vi den tar for seg da? Dette skjedde etter Hiroshima og Nagasaki, og selvfølgelig da med referanser til den forskningen som gjort. Så den veldig, veldig fin, så man faktisk skal lære mer om hva stråling, hva farlig, hva ikke farlig, og hva vet vi ikke helt. Fordi det også en del ting når det kommer til stråling, man også Det en del forskning som, altså vi kan ikke konkludere at dette svaret, men den peker I den retning at for eksempel litt små stråledoser kan ha en positiv effekt. At det som en slags sånn vaksinasjonseffekt. Da. At hvis du først blir utsatt for en liten stråledose, så du bedre skikket til å da senere få en større stråledose.
Okay.
Som sagt, og man har ikke svaret på det, men det mye forskning som tyder på det. Så der står det om sånne type ting. Og ja, og I den skumlifiseringen, for det masse rundt, alle liksom blitt så vant til at ja, men dette kjempeskummelt, og man alle blir påvirket av det, sånn, selv hvis du jobber med det, selv du egentlig vet at ja, men her har jeg faktaene, så blir du allikevel påvirket av den følelsen rundt det. Og det også gjort forskning på det, mener jeg I Norge, at man selv da, folk som da jobber med strålterapi, at man, det egentlig flere, når de har kreft, som burde blitt behandlet med strålterapi I Norge, men man på en måte tilbakeholdende med å bruke strålterapi, fordi man så på en måte så nervøs for stråling. Og det stemmer at hvis du får strålterapi når du får kreft, da har man jo store stråldoser til et lite område på kroppen, at det kan også igjen da senere I livet på en måte være med å trigge ny kreft. Det er en mulig bivirkning. Ja. Men så glemmer man litt sånn å sette det opp mot det enorme bivirkninger av cellegift også. Cellegift, det ikke som det sånn, Nei. Det bare fint for kroppen din. Så det der med skumlifiseringen, det så gjennomsyret at selv de av oss som egentlig kan mye om det og jobber med det, også på en måte kjenner på den følelsen ubevisst, tror jeg.
Og så tenker jeg en annen ting også, det jo at ok, igjen, hvis vi skal ut I rommet, og jeg håper jo og tror vi gjør det, og at vi flytter ut I rommet, og veldig mange ønsker nå å flytte ut I rommet, så vil det jo på en måte gi oss en ny baseline. Nå har vi en sånn baseline for hva som akseptabel stråling på jorda. Ja. Da får vi en ny, og så tilpasser vi oss den. Og så det jo sånn at det finnes jo en ting at man kan beskytte seg, både med vann og masse. Man kan beskytte seg med atferd. For eksempel så tror ikke jeg at det blir veldig mye friluftsliv på Mars, så lenge Mars ikke terraformet. Det vil si at du kommer til å kunne gå I romdrakt, men for eksempel man vil være nøye med at barn ikke gjør det, så kanskje man blir eksperter på å bygge veldig store sånn enclosed spaces, altså at man faktisk bygger
domer.
Store domer, ikke sant? Sånne ting. Og så tenker jeg også at det vi, og det I den andre enden, så finnes det massevis av forebyggende tiltak, for eksempel mye tettere oppfølging. Så jeg tenker at Mars uansett blir et høyteknologisk samfunn. Altså alt blir high-tech fra dag én. Det finnes ikke én low-tech ting, og de som reiser dit kommer til å bli skannet I alle bauer og kanter kontinuerlig, og kommer antagelig til å gå med sånne monitorer og ta alle de blodprøvene som og skannes jevnlig. Jeg kan liksom ikke forestille meg noe annet enn at det blir bygd inn I det samfunnet fra starten av, og det som man da kan komme til å se, jo det paradoksale, altså apropos det du var inne på, med at vi for eksempel denne våren faktisk hadde lavere dødsrate I Norge enn det som var normalt. Ja. Altså at man faktisk ved å få et økt fokus på helse, så kan man faktisk få lavere tall.
Ja, for da tilbake til, du sa at det er ESA eller NASA, eller begge deler, har da konkludert med at den type sånn ganske, for det jo for en del særlig snakk om ganske høye strålenivåer som astronauter blir utsatt for. Ja. Den type lave ting som vi får nede på jordkloden, kan vi faktiskt ikke engang si at det en direkte sammenheng med kreft, selv om vi kan anta at det det. Men den type doser som astronauter får, det de relativt store da, sammenlignet med det vi får. Og da sa de at det 5% økt sannsynlighet, som da betyr ikke 5% mer totalt av alle, men 5% mer enn de som allerede får, så det går da fra 20% til 21% i stedet for. Og så det sånn, ja, så det da en negativ ting, men så det jo veldig mange ting som, altså i altså helse jo da der stress påvirker kreft, hva slags kosthold du har påvirket kreft, hvordan du trener og altså søvn, det veldig veldig mange ting som da påvirker i den på måte positive eller negative sammenhengen, sånn at det ikke sånn at liksom at det at stråling kan gi da større sannsynlighet for kreft og da det helt umulig å håndtere. Vi folk velger å røyke, folk velger å spise rødt kjøtt, folk velger å ikke trene. Altså så det veldig mange ting man gjør som sånn ja da får du lite grann høyere sannsynlighet for kreft i løpet av livet.
Det, og det, akkurat det jo også et poeng som sier at tross alt da, så vil jo det må være et veldig fokus på helse og faktisk også forbruk. Altså dette vil jo være lukkede økosystemer i ganske lang tid, med andre ord en base på Mars. Det vil ikke være sånn at det vil finnes et enormt overskudd av mat som du kan overspise på, for eksempel fordi at du vil produsere det som folk trenger, det daglige kaloribehovet, pluss det du pluss selvfølgelig noe å ha i tillegg i tilfelle en krise. Men det egentlig betyr at disse folka kommer til å bli veldig overvåket, de kommer til å leve veldig sunne liv på mange måter, og der kommer det en sånn litt advarende pekefinger.
Nei, det ikke en pekefinger, jeg bare rekker opp handa.
Det en pekefinger.
Ja, det jo en pekefinger, men det, jeg kunne ikke...
Videobevis, det vil finnes videobevis.
Jeg rekker opp handa.
Ja.
Fordi jeg jo på forelesning her, som en sånn freshman som prøver å lære ting her. Som, hvis du tar utgangspunkt da, i for eksempel Ramsar, disse folka, som lever i det stedet som heter Ramsar i Iran, og som da får en mye høyere årlig dose stråling. Kan man da tenke seg, for at jeg beit meg litt fast i noe som Eirik sa for litt siden, at dette livet som finnes på Europa eventuelt jo selvfølgelig under bakken. Ok, ja, men hvor selvfølgelig det da? Kan man ikke se for seg at hvis for eksempel menneske velger å bosette seg på Mars, og så bare tar man evolusjonen videre der oppe da, så kan det jo tenkes at vi utvikler oss i den retning at vi kan takle stråling mye bedre enn vi gjør, og det ikke sagt at det ikke finnes noe liv i universet som kanskje kan leve i beste velgående med 5 sievert per dag.
Jeg enig med deg her, og klart, nå jeg på en måte langt, nå sitter jeg bare og gjetter og tenker og fabler, ikke sant? Men det som i hvert fall sikkert at utviklingen av liv som vi kjenner her på jordkloden har skjedd i et miljø der vi hele tiden har vært utsatt for stråling, og utsatt for mer stråling tidligere enn det vi i dag. Og det finnes selv se på jordkloden da, så finnes det da som sier det finnes bakterier som tåler ekstremt mye mer enn de ikke da de jo da ikke på et område hvor det egentlig veldig mye, og da likevel har de på en måte evolvert til å tåle veldig mye, så hvem vet hva som fordi, ja.
Det jo interessant, ja, det jo interessant, for det jo som du sier
Jeg helt oppe på fabel
jo, men altså, vi la oss ikke utelukke noe som helst liksom.
Men altså, siden vi da tross alt her sånn, vi driver og runder av litt her, tenker jeg, så tenker jeg at vi kan godt la det spinne litt, for en av de tingene jeg leste om, altså hvorfor har du sånne bakterier som har sånn sjukt god toleranse. Ja, det jo ikke fordi at de laget av noen andre molekyler enn oss, for at de jo alt liv på jorda DNA-basert.
Mm.
Nei, det handler jo om at disse bakteriene har en ekstrem evne til å reparere seg selv fortløpende. Og det tenker jeg, men det jo interessant, fordi at det som du sier, en ting evolusjonen. Nå skal jeg nevne det andre ordet som får folk til å frise ut, og det altså begynt på gen. Det jo faktisk også tenkelig at vi etter hvert kan utvikle genterapier. Ja, ikke sant? Ja, utvikle genterapier som faktisk gjør at vi kan reparere eventuelle stråleskader raskere, og at det gjør at vi ikke skal se bort fra at det en dag faktisk kan gå folk i romdrakter omkring på Europa, der vi i dag faktisk, de fleste av oss ville dø ganske fort, men at vi en gang i fremtiden faktisk kan få det. Og jeg ser jo at det har jo vært tenkt litt rundt det også, det jo mer science fiction, men det burde jo, med tanke på alt annet vi har tenkt da.
Er ikke det å flytte til Mars også litt science fiction i seg selv?
Jo, det er det det er.
Det blir jo stadig mindre og mindre.
Det blir stadig mindre og mindre.
Ja, men da må det være greit å ta med seg.
Og så er det, så tenker jeg sånn, så siste moment for meg da, det er selvfølgelig dette med at vi mennesker da, når vi tenker oss liksom hva som er mulig, så tenker vi tenker alltid ut fra vårt eget ståsted, vi tenker fra vår egen nå-situasjon. Så jeg mener, hvis vi hadde sittet her for 20 år siden, så hadde vi jo aldri, altså akkurat nå så er det en liten lommedatamaskin, en smarttelefon som filmer deg, ikke sant? Det er en vanvittig oppfinnelse, ingen, ikke sant? Så sånn at alle skulle gå med det, men nå er det nullpunktet. Ja, men selvsagt skal vi, altså Nokia skal bygge 4G-nettverk på månen, for at vi skal jo selvsagt ha smarttelefon på den, tenker jeg. Ja, men det er, nå er det nullpunktet. Hva blir nullpunktet når du er på Mars da? Jo, da blir det selvfølgelig ny teknologi, ny tenker, startups, forskere, smarte unge folk som sier, ja jo, ok, det er et problem med denne strålingen, men det har vi, altså, så det jeg tenker da er at det kan jo til og med hende at det utløser en helt sånn ny bølge av nytenkning rundt hele, for nå er vi veldig bundet opp i Hiroshima Nagasaki, Fukushima, vi er fanget i et mindset rundt stråling og kjernekraft som er ekstremt preget av den kalde krigen og det som har skjedd de siste 50 årene, og mye av det som har skjedd er resultatet av den kalde krigen, blant annet elendige sovjetiske kjernekraftverk. Så jeg tenker, hva, der tror jeg det ligger mye muligheter.
Okay, men da må jeg komme med en viktig kommentar, altså, fordi selv med de alvorlige ulykkene som har skjedd, altså Tjernobyl da, som du på en måte nå indirekte nevnte.
Ja, veldig.
Selv etter det, så har det jo vært veldig få som har dødd eller blitt syke på grunn av stråling.
Ikke sant.
På, altså, av de som var på kraftverket den natten, for enten brandmennene som kom dit, eller også folk som arbeidet der, så er det under 100 stykker som døde som en direkte konsekvens av stråling, og enkelt av dem, de fikk jo da sånn enormt stor, altså flere titals sievert. Altså da er det sånn, da er du gone da. Og det er en forferdelig måte å dø på, det er ikke noe hyggelig med det, så det er, liksom, det, er det ikke noe spørsmål om. Men allikevel, selv de menneskene som bodde, altså innbyggerne i byen Pripyat, altså det er byen ved Tjernobyl-kraftverket, og også områdene rundt Kiev og i Ukraina og Hviterussland, som på en måte har fått da ekstra stråledoser, de har ikke fått så mye at det egentlig kan, at man kan konkludere med noe særlig ekstra kreftdødsfall. Altså man snakker om totalt hele tiden siden Tjernobyl skjedde og på en måte til evig tid, så beregner man mellom 4 000 og 6 000 ekstra, det er vel ekstra kreftdødsfall, og som man sier, ja, men 6 000 døde av kreft, det er jo kjempemasse. Nei, det er ingenting. Nei, det er virkelig ingenting i det hele tatt. Vi snakker ikke om noe 5% økning da. Altså, jeg vet ikke hvor lavt det tallet er, men det er veldig, veldig lite da. Ja. Og selvfølgelig, det er jo ikke noe fint med noen ekstra i det hele tatt, men igjen, alle valg vi gjør i samfunnet fører til, når du skal se hele befolkningen under ett, så vil du få at man får ekstra kreft, det er som at en eller annen negativ påvirkning på en samfunn vil på en måte slå seg ut at det er noe mer kreft, og dette er faktisk lave tall.
Ja, og da tenker jeg altså, det ligger en reell fare for, og det er det jeg også igjen sitter og ser på disse strålingsmaksdosene som NASA og ESA opererer med nå, så ser jeg at folk har jo vært ute og sagt også at dette er litt sånn sikkerhetsnazi, altså hvis man skal forholde seg til dem slik de er nå, så kommer vi oss aldri ut i solsystemet, fordi at altså, de som reiser ut i solsystemet vil øyeblikkelig butte imot disse grensene, altså ganske fort, og alltid trenger jeg en sånn proton-event på sola, så er de sånn, du må tilbake, ikke sant?
Ja. Ja.
Og det er jo da, det kommer tilbake igjen med at hvis vi blir for opptatt av å ha dobbeltsikring og padding og alt mulig, ja, da kommer vi aldri til å reise noen steder. Da hadde vi heller ikke hatt fly, og vi hadde heller ikke hatt...
Da hadde vi aldri vært på månen i utgangspunktet, da.
Det, ikke sant? Altså, ja, nei, og saken er, det er jo interessant, fordi at man var jo bekymret for det på månen. Apollo-astronautene, det kan vi jo avslutte med, Apollo-astronautene endte jo opp med faktisk ganske små doser. Jeg tipper det er noe sånn, hva var det? 20 millisievert var vel det meste, og det var Apollo 14, mener jeg husker.
Oi, det er jo ikke...
Det er ingenting. Nei, de var langt under noe som helst. Det eneste bekymringen de hadde var selvfølgelig at Apollo var, foregikk på et tidspunkt da sola faktisk var ganske aktiv. Mm. Og det var jo en... Så det var... Det skjedde aldri i virkeligheten, men alle visste jo at NASA gamblet litt med det, fordi at det kan jeg si at månelandingsfartøyet, det var ikke en blikkboks engang, altså det var nærmest aluminiumsfolie, så hvis de hadde vært totalt fried på månens overflate hvis det hadde kommet en protonstorm fra sola. Ja. Og det finnes faktisk en bok der ute, skrevet av forfatteren James Michener, som heter Space, som er en sånn, han forteller historien om det amerikanske romprogrammet i fiksjonell form, så Werner von Braun for eksempel er med, men han heter noe annet. Det han gjør at han fortsetter, for at det skulle jo vært 20 Apollo-ferder, så ble 3 kansellert. Han fortsetter og lar Apollo 18 faktisk krasje som følge av en proton-event, så det den eneste gangen jeg kan komme på at noen faktisk har skildret det litterært. Og jeg mener også å huske at det ganske godt, dette jo mange år siden han skrev det på 80-tallet, men allerede den gang så var det, altså, det var ikke særlig hyggelig. Han var en som får akutt strålesyke mens han skal prøve å styre et Apollo-romfartøy. Så. Så ja, men bortsett fra det da, så ja, Nils Johan, det var dagens siste digresjon.
On that note.
On that note. Du, Sunniva, igjen, tusen takk.
Tusen takk for at jeg fikk komme igjen.
Altid gjerne tilbake. Veldig, veldig gøy og oppklarende på noen ting. Og så håper vi jo spesielt, Sunniva, da, at du litt mindre redd for stråling nå.
Ikke sant? Og så har vi
altså... Og det skriver jeg veldig mye mer om i boken, så jeg bare sier det.
Igjen, vi er Stjernestøv.
Vi er Stjernestøv.
Fantastisk fin bok.
Radioaktivt sådan.
Radioaktivt sådan, og dessuten vi 5000, var det 5000
becquerel
fra oss.
Ja da. Så vi sitter her og bestråler hverandre når vi er
vi
her
alle sammen, vi har alle sammen en naturlig utstråling. Og så vil jeg minne om igjen, vi kommer altså til å legge ut dette på YouTube, og vi vil forsøke faktisk å prøve å kode dem sånn at du kan hoppe litt til de ulike delene, for det her var det mye, mye som du sa, det var en forelesning.
Ja,
mye
definitivt.
Bra stoff, og dette her, mener jeg, hvis det noen lærere som hører på, her dette kan brukes i undervisningssammenheng.
Ja da, det bare å si fra departementshold hvis dere ønsker en eller annen form for
ja, det den vanlige oppfordringen.
Skoleturné
skoleturné, støtte, alt mulig. Ja, Riksteatret særlig.
Med Kahoot da, skal vi ha også.
Vi kan lage en Kahoot der også.
Jeg tenker at vi
også,
tre kunne lage en glimrende Riksteatret-forestilling om radiation. Mm. Og så selvfølgelig igjen, show notes, vi kommer til, jeg sitter her med masse lenker, vi skal legge dem ut sånn at folk kan få se, det finnes blant annet en ganske fin liten YouTube-video hvor en som jobber for ESA forteller om farene med stråling i rommet. Den er fin. Og så trenger vi selvfølgelig som alltid deres kommentarer, innspill. Vi er på Facebook, vi er på Instagram.
Ja, ikke se så spørrende ut. Vi er på Instagram.
Bloggen vår og shownotesen er på romkapsel.no. Og så har vi t-skjorter, og vi har kopper.
Vi har kopper. Hjertelig tusen takk til alle som har vært og kjøpt kopper, alle som kjøper t-skjorter, og også til alle som har helt altruistiske årsaker, bare er med og støtter romkapsel på Vips. Så tusen takk for det. Skal vi ta en liten pause og fordøye alt som har, i hvert fall må jeg ta en liten pause og fordøye alt jeg har fått høre her i dag. Og så høres vi igjen enten nå eller da, eller akkurat når du vil, der du hører din podcast. Eventuelt ser oss på YouTube.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprat, skjønner du?